uzhits.net
ushbu qo'shiqimiz er bo'la turib boshqa erkaklar bilan kayfu safo eriga xiyonat qilib yurgan yuzi go'zalu ammo boshigacha balchiqqa botgan bir ayol haqida kuylanadi. Feruz Jo'rayevdan yangi tarona. Kullarim baxtli o'tar oilasi bor yonida, oilasi hammaylik ko'p farzandlar bor bag'rida. Erishlaydi tunuk oilasini boqay deb, o'tirar turar ba'zan yotganda ham g'amini yeb. Ayolini ishlatmaydi der ayolim farishta, shunda ham rosa edi uylar tursa sarishta. Erta saharda ketib kech kelardi uyiga, charchagani bilinar qarasangiz yuziga. Charchasa ham bildirmay yurar uyga qaytganda, charchoq ham chiqib ketar farzandlarini ko'rganda. E'tiborin ayamas o'z qo'lidan kelgancha, ne qilsa axir berar e'tiborin bilgancha. Ishlamaydi bu ayol ko'chada har kun lekin tagida Malibu bor yurish qo'zg'alish sekin saloni super salon tepasida luki bor ko'rgan har bir yigit bundan bo'lar umidvor qizalog'i 7 yosh toza havodek nafas 4 yoshli o'g'li ham bor hamma qilladi havas o'g'lini ismi Temur qiziniki nafosat shu ishni qilayotgan onada yo'q farosat ertalab soat 6 erga ketdi ishiga pul topib tinmay ishlab ro'zg'orin tebratishga ayoli kirib ketdi xonaga kiyinishga ochiq sochiq kiyinib o'tirdi bo'yanish Bo'yandi bir soatlar o'ziga oro berib Qoshini kamon qildi bitta-bitta lab terib Mashinasini yoqib avval bordi bog'chaga O'g'ilchasini tashlab o'tib ketdi maktabga Mana qizalog'ini tushirdi maktabiga Yana ayshu ishrati tez keldi xayoliga Qo'lida iPhone 6 qo'ng'iroq tugmachasi iPhone'ga tegdi sekin olmas ko'zli sirg'asi Kullarda xandon otib suyuk oyoqlar kabi Jonim deb suyulardi bunchalar rasvo tabi Qayerga boray dedi manzilin ayta qoling Sizni rosa sog'indim iltimos bo'ling manzilga kelishdi bordi 10 daqiqada ichkariga shoshilar xuddi ko'rmaganda qayerda qoldi nomus qayerda qoldi g'urur bundayin yashashdan o'zingni chetdan bir ko'r 3 soat ko'ngil xushlik nima bu bexayollik hammadan baxtliroqsan bu ish to'qlik kashuqlik u yerdan chiqmay turib yana bitta qo'ng'iroq telefonni ko'tarib qisqa javob keyinroq ustiga banni xalat ketdi u yuvinishga kiyinib bo'lib darrov navbatchi bo'yanishga soat 12 mana abed bo'ldi ku ana qizini maktabdan olib uyga qaytardi yana uyga qaytib ham mana ro'zg'or ishlari chala chang-chun deganlarida yuvilmagan piyola shunday o'tardi kunlar har kun har xil yigitlar yangilar ko'pligidan unutdilar eskilar mana kunlardan bir kun uchradi bir yangi boy sevgi izhorlar qildi sovg'alar berib bir oy erin borligin bilib unga aytdi bir taklif menga turmushga chiq menga bo'lgin muallif sariq chaqa ham olma menga o'zing keraksan taklifim chuqur o'yla yana o'zing bilasan har kuni sayohatda yuramiz parij dubay keyin o'zing aytasan o'tmish hayotim goodbye taklifi qiziq bo'lib o'yladi juda takror ajrashaman deb bo'ldi o'zicha qilib qaror o'sha kun eri bilan qildi ancha mashmasha bir hafta janjal qilib ajrashib ketdi mana eri so'radi nega aytgin biror bir sabab ketvorsa nima uchun bizlarni yolg'iz tashlab ayoli aytdi unga kerakmas oilang ham mana ol uchastkangu kerakmas mashina ham deb uydan chiqib ketdi yangi boyning oldiga boy uni kutib oldi xandon otib kulgiga men senga hazillashib aytgandim ey behayo menda oila bor axir meni unut mutlaqo deya haydab chiqardi qo'lin siltab oldiga endi nima ham qilsin qoldim mana ko'chaga agar nomusli bo'lsa qilardi baxtli bunyod bunday nomussizga hattoki uvol hayot bunday rasvo ayolga tegsa kesaman qo'lim hayotda bunday yashashdan hatto yengil o'lim ey do'stim bir fikrla xato bo'lsa ayt so'zim bu so'zlarni aytarman fikrlab bir zum o'zim
uzkids.net eng hit qo'shiqlar